Na začiatku chcem poďakovať, že ste mi poslali mnohé sny, ako som vás vyzýval, prorocké veci. A ak som náhodou nereagoval na všetko, ak som neodpovedal, alebo sme sa nevenovali na spoločných modlitbách všetkému, tak verím, že sa na to nehneváte, alebo ak áno, tak odpustíte. Ale čo sa stalo v praxi, že z tých vecí, ktoré sme dali dohromady, a keď sme sa pozreli aj naspäť na rok minulý, na rok 2021, na to, čo Boh s nami jednal, úplne nám vyskočila jedna hlavná téma alebo dve témy, jedna viacej, jedna menej, a tá, ktorá vyskočila najviac, je synovstvo. Je dedičstvo, ktoré dostávajú synovia od otca. A celá tá oblasť jednania so sirotským duchom, ktorá to je stará známa téma, úžasná, Boh žehná nielen Slovensko a žehná celý svet tým, že učí cirkev o tom, aby sme neboli siroty, aby sme neboli iba sluhovia, nejakí exekutívni manažéri v organizácii Božej, ale aby sme boli skutočne synovia a dcery, lebo to je úplne iný postoj aj vnútra, aj identity, všetkého možného. Viete o tom veľmi dobre. Vzdal som Bohu vďaku za to, že na Slovensku je mnoho hnutí, celé uzdravujúce skupiny, ktoré sa venujú tomu, aby uzdravovali ľudí, aby z nás robili skutočne synov a dcery. Som vďačný za to, že tu v Bratislave máme zbor, ktorý je na tomto založený. Každý je synom a dcerou, to je ich motto. Za to, že otec je naozaj doma. To zjavenie a to Božie jednanie je na Slovensku prítomné a my teda znovu objavujeme Ameriku, ale som za to vďačný, lebo keď nám Boh na niečo zasvieti, on vie, prečo nám na to zasvietil. Takže dosť veľa rôznych vnímaní, snov a inštruktáží sme dali nabok kvôli tomu, že nám úplne vyskočilo toto Božie jednanie so sirotstvom a Božie volanie, že potrebujeme byť synovia a céry nielen kvôli našej identite, ale kvôli dedičstvu. A teda ešte dopoviem, aby som nezanechal tú druhú vec, ktorú som spomenul. Druhá prorocká vec, ktorú sme prijali alebo na ktorú sme sa zamerali, je zjavenie 3. kapitola, ten Dávidov kľúč a hlavne Ježišom zasľúbené otvorené dvere. Že Ježiš postavil pred nás otvorené dvere, ktoré nikto nezavrie. A aj minulú nedelu na zhromku sme sa aspoň z časti venovali týmto dverám. Na modlitbách sme sa tomu venovali. Modlíme sa, aby nám Boh otvoril oči na tie dvere, ktoré on hovorí, že otvára. A takisto sme vyznávali vo viere, alebo vyznávali sme našu túžbu, že chceli by sme vidieť tieto a tamtie dvere otvorené. Aj takto sa dá prorokovať, aj takto sa dá spustiť viera. Nielen, že dačo už vidím a už dačo svedčím, že toto Boh hovorí, ale vyznali sme túžbu nášho srdca. Pane, ja by som chcel, aby si otvoril tieto dvere. A tak sa mi veľmi páči, pamätám si z minulé nedele hlavne, myslím, že Kamil prorokoval, že on teda vidí, alebo žiada Boha, alebo snáď to naozaj Boh robí, že nám Boh chce dať konečne tie naše priestory a budovu, alebo čokoľvek, tak som tak trošku horko zaplesal, že no tak dobre, konečne už Bože. ale či tak, či tak, či také dvere, nech vidíme. A teraz sa mi trošku prepája aj táto inštruktáž o väzeniach a o tej púšti, o tej vode a o tej akcii, ktorú teraz veľmi, veľmi dobre a vzácne priniesol Martin. To je spôsob, ako reagovať na otvorené dvere, ako vidieť tie otvorené dvere a skutočne nimi prejsť. Takže nech sa nám to takto dobre poprepája. Tým všetkým by som nás chcel zobrať trošku do Božieho slova. Prebrali sme to na modlitbách. Nazval som si túto tému, ktorej sa venujeme, že stratené a obnovené dedičstvo alebo synovstvo alebo dedovízeň, otcovízeň asi nefunguje v slovenčine, otčina je dačo iné, ale stratená a obnovená dedovízeň, dedičstvo. Uvedomil som si, že nielen, že Boh nám dáva krásne princípy o tom, že nás obnovuje do synovstva, že nesmieme byť siroty, ale že je tu skutočne boj o dedičstvo. Je tu ten zlý, ktorý bojuje, aby nás obral o dedičstvo. A jedna z taktík, ktorou nás on vie obrať o dedičstvo, je to, že zasiahne do tohto vzťahu otec a syn. Ak sa mu podarí nejakým duchom, a ten duch správne je pomenovaný ako duch sirotstva, sirotský duch, ak sa mu podarí zasiahnuť do tohto vzťahu, tak on ovplyvňuje plošne všetkých a kazí všetko. Všetci poznáte Lukáša 15. kapitolu, najznámejšie Božie slovo na túto tému, tradične nazývané podobenstvo o marnotratnom synovi. My sa učíme myslieť ináč a vidieť v tom podobenstvo a príbeh o milujúcom otcovi. A venovali sme dosť veľa energie, aj modlitieb, aj štúdium písma, čokoľvek. Venovali sme aj minulý rok tomu, aby sme si uvedomili, že nesmieme byť ten ani starší syn v Božom dome, ani mladší syn v Božom dome. V tomto príbehu sú zjavní dvaja synovia a skrytý tretí syn. A paradoxne, ani starší, ani mladší syn nemajú skutočné dedičstvo svojho otca. Teda my sme sa venovali tomu, že ak máme dostať dedičstvo nášho otca, musíme byť synovia taký, ako bol Ježiš, ten tretí syn v tomto príbehu, v tomto podobenstve. A za to sme sa modlili a dnes sa nám to znovu odkrýva, znovu na to svieti to Božie svetlo a chcem to posunúť niekde trošku inde. Diabol naozaj pracuje na tom, aby zasiahol do tohto dedičného vzťahu. Na modlitbách som sa zdieľal a uvedomil som si, že dedičstvo mojich otcov aj v duchu ma absolútne formuje a definuje. Teda ak nám Boh chce dať nejaké dedičstvo, nedáva nám ho len preto, aby sme boli bohatí, ale aby nás vyformoval. Spomínal som vám na modlitbách taký ten jednoduchý príklad, že keby sa Tomáš Baťa rozhodol ma adoptovať za syna, ja by som nemal veľa na výber, kým sa stanem a ako budem fungovať. To jeho dedičstvo, dedičstvo obuvníckej veľmoci by ma formovalo do takej miery, že by som naozaj nemal inú šancu iba sa stať skutočne už nie tým obuvníkom, ktorý šije, ale človekom, ktorý je v obrovskom impériu, ktoré má samozrejme tú základnú identitu obu. A tak to dedičstvo, ktoré Boh má pre nás, opakujem, nie je len pre naše obohatenie, pre požehnanie, ale preto, aby nás Boh vyformoval. Keď som ja rástol v cirkvi, nebolo rozšírené zjavenie otcov a dedičstva, ktoré odovzdávajú otcovia. Mali sme služobníkov Božích, mali sme pastorské pomazanie, veľa prorockého pomazania cez pastorov. Prijal som veľa cez ľudí, ktorými boli starší bratia a sestry, služobníci v cirkvi, ale nedostal som od nich skutočné dedičstvo otcovské. Mňa cirkev vyformovala, vybudovala som na služobníka Božieho. Naučil som sa makať, naučil som sa disciplíne, naučil som sa veľmi mnohým veciam, za ktoré som veľmi vďačný. Prešiel som rôznymi spoločenstvami, o ktorých viem dať iba dobré svedectvo, viem dať iba požehnaný report z toho, čo sa tam deje. Avšak keď som sa stretol s Majkom a s Ruth, zažil som niečo, čo som nezažil predtým zďaleka. Zažil som skutočného otca. Zažil som skutočného apoštola. Predtým som vedel o apoštoloch, aj som sa stretol s apoštolmi. Bol som pod vplyvom apoštolského učenia veľkého, v úvodzovkách pre nás v očiach bol, aj skutočne je veľká ryba veľkého apoštola niekde v zahraničí, ktorý založil nie jednu cirkev, ale denomináciu celosvetovú. A tá denominácia dobila portugalsky hovoriaci svet a prešla aj do Holandska, prešla do Anglicka, kde je veľa Portugalcov a nejakým riadením sa dostala aj na Slovensko. A tento apoštol nás ovplyvňoval a ja som vedel o apoštoloch, vedel som o apoštolskej službe, ale v praxi sme boli vedení a takisto v druhej cirkvi, kde som bol, takisto bol dominantný apoštol, ktorý sám založil celú denomináciu, celé hnutie, ktoré znovu prešlo Európou a Sovietským zväzom a tam povstalo množstvo cirkví. Čiže vedel som o apoštoloch, ale títo apoštoli pre mňa neboli otcovia. Ja som stretol apoštola, obyčajného človeka, nie veľkého, nie celosvetovo známeho, ktorý je dodnes apoštolom a bol vtedy, ale ktorý mne sa stal skutočným otcom. A to, ako som fungoval v cirkvi predtým a ako som fungoval v cirkvi potom, keď som sa s ním stretol, to sa nedá porovnať. Ja som vám mnohokrát svedčil, to už je vyše 20 rokov, že ja som dostal dedičstvo, ktoré ma vyformovalo a zadefinovalo. Ja som sa stal synom prielomu, stal som sa anielom prielomu. Moju rodinu to vyformovalo, môj dom to vyformovalo. Sme tým absolútne pošahaní v dobrom i v zlom. Týmto dedičstvom nášho otca. Tým všetkým vám pripomínam, súrodenci, ako veľmi, veľmi, veľmi nás formuje a definuje dedičstvo, ktoré Boh má pre nás. Toto dedičstvo prichádza nielen cez cirkev. Minulý rok a za posledných Už 7 rokov sme dostali obrovské dedičstvo od mnohokrát spomínaného Henryho a Ramzesa, ale hlavne Henryho, ktorý doniesol nielen víziu, že je pôrodná baba, ktorá má pomôcť porodiť Božie veci na Slovensku a v Čechách a má pomôcť tomu, aby bolo uzdravené Slovensko a Čechy ako srdce Európy, ale takisto prišiel fungujúc úplne iným spôsobom, ako fungujú iní služobníci Boží. Čo nehodnotím, ani nehovorím, že je to lepšie, alebo horšie, alebo správne, nesprávne. Ale znovu svedčím, že Henry fungoval neuveriteľným spôsobom takým, že hľadal a pozeral sa, či ľudia, ktorých mu Boh dal do cesty, či tí ľudia sú synovia a dcery, alebo nie. A stretol sa s obrovským množstvom rôznych ľudí, ale tí, ktorí dokázali s ním prejsť nielen dobrým, ale aj zlým, sú ľudia, ktorí skutočne zažili a dokázali fungovať v duchu syna. A títo ľudia dokázali znovu od Henryho dostať dedičstvo otca. My sme to dedičstvo dostali, završilo sa to, aj to sme vám mnohokrát svedčili, poslednýkrát v Prahe v jeseni, na zvolaní a na celom týždni, ktorý sme strávili s ním ako Slováci a potom spolu s Čechmi. A on nám odovzdal niečo, čo sa ani nedá popísať. My sme zostali vyhúkaní v mnohom ako sovi. Ani sme nevedeli, čo sa stalo. Vedeli sme, že sa narodil nový národ, že Česi zažili a Česi kričali, je tu nový národ, je nový národ. My sme nový národ, sme nový národ, my sme Božie dedičstvo, my sme tvé dedičství, povstali nové piesne na tom stretnutí a naozaj ľudia s prepáčením v dobrom šaleli, lebo toto sa nedá popísať, čo sme tam zažili a čo nám Boh dal. A aj týždne potom, keď sme sa stretávali, rozprávali, tak sme sa iba škrabali po hlave, že čo to vlastne Boh spravil. A je to dobré, je to v určitom zmysle správne, lebo my nedokážeme pochopiť rozsah toho, čo dedičstvo s nami dokáže spraviť. A ak máme to dedičstvo nepremrhať, ale ho rozmnožiť a odovzdať ďalej a využiť ho, lebo dedičstvo má také poslanie a zmysel, my musíme zostať v tom synovskom postoji a v postoji teraz dobrých správcov. Toto všetko vám predkladám s tým takým Božím varovaním, že je tu ten zlý, ktorý chce zasiahnuť do tohto procesu, do tohto vzťahu otec-syn, ten, ktorý odovzdáva dedičstvo a dedič. A keď zasiahne, on zasahuje plošne všetkých. Ak sa pozrieme na toho Lukáša 15, ktorého som spomenul, duch sirotstva, ktorý tu pôsobil, zasiahol všetkých. Zasiahol nielen mladšieho, toho marnotratného syna, ale zasiahol všetkých. Zasiahol otca. Otec bol zasiahnutý tým, že nemohol správne odovzdať dedičstvo, ale že si syn drzo, na drzovku, arogantné a nesprávne požiadal časť dedičstva, ktorá mu akože patrí. A ten otec mu ho nemusel dať. On by mohol povedať, takto sa to nerobí, ja ti ho dám vtedy, keď ti ho budem chcieť a tak ďalej a tak ďalej. Musel by som ísť do podrobností, na ktoré nie je čas. Ale otec sám bol zasiahnutý tým, že aj jeho starší syn, ktorý zostal v dome, nie je jeho skutočný dedič, lebo ho ani nepozná. Nevie žiť z toho dedičstva tak, ako by mal. Čiže tento sirotský duch zasiahol celý dom, zasiahol otca, zasiahol obidvoch synov, nielen marnotratného syna. Tento sirotský duch chce pôsobiť v synoch a chce ich obrať o dedičstvo, ktoré im patrí. Obral mladšieho syna tým, že v ňom vypôsobil tie túžby a povedal tu v otcovom dome, nebudeš uspokojený, musíš ísť ďaleko, tam, kde je sloboda. Ľudia sú oklamaní slobodou, ale cieľom, ktorý vypôsobí ten sirotský duch v konečnom dôsledku je, že príde o to dedičstvo. Samozrejme, on ho prežral, prehýril s prostitútkami a skončil nie ako dedič, ale skončil v mentalite sluhu, skončil v mentalite toho, ktorý povedal, nie som hoden ani len sa nazývať viacej synom, keby ma aspoň za sluhu zobrali do domu môjho otca. To dedičstvo bolo kompletne zrujnované. Takisto dedičstvo staršieho syna nefungovalo. Vieme, že otec mu to vyčítal. Synu, veď ja som tu stále s tebou a ty si stále so mnou. Všetko, čo mám, je tvoje. On to nevedel. On žil tak, že neprestupujem žiadne prikázanie môjho otca. Stále tu pracujem, stále som verný, ale nemám z toho žiadnej radosti, žiadneho potešenia s mojimi priateľmi. To nie je dedičstvo, ktoré Boh má pre nás. On nebol vyformovaný na obraz svojho otca, ale Ježiš bol skutočný syn, skutočný obraz otca a Ježiš ukazoval dedičstvo otcovo. Ako syn človeka tu na zemi, on odrážal otca, ktorého mal v nebi. Aj dnes, keď hovoríme ľuďom o tom, Ak chcete vedieť, aký je Boh naozaj, keď ľudia obvinujú, že Boh vraždí, posiela ľudí do pekla, posiela epidémie, posiela chudobu, nechá, aby detičky zomierali od hladu na svete a na to všetko sa cynicky díva. My máme na to odpoveď Božieho slova, pevné svedectvo o tom, že ak chcete spoznať, aký je Boh naozaj, pozrite sa na Ježiša Krista, človeka, ktorý zjavoval, aký je nebeský Otec. Pozrite sa, že Ježiš nikomu nedal rakovinu, nikomu nedal koronu, nikomu nedal pliagu, nezoslal síru na tie mesta, ale Ježiš ukazoval potrebu v pokáni sa vrátiť k Otcovi a ktokoľvek sa v pokáni obráti k Bohu, zažije, aký je Boh naozaj. Spozná Božiu dobrotu. Ježiš plošne uzdravoval nielen tých, ktorí dobre reagovali a tak ďalej. Čiže Ježiš je skutočný dedič a obraz svojho Otca a skutočne odráža to, aký Otec naozaj je. A my sme zavolaní, ak príjmeme Božie dedičstvo, aby sme naozaj odrážali nášho Otca, ktorý nám to dedičstvo dá. Ja vám neviem zadefinovať presne, čo Boh pre nás má. Ja mám vysnívané a vytúžené, ako by mal vyzerať náš zbor, ako by malo vyzerať Božie hnutie, ktorého sme súčasťou. Mám vysnívané priestory, ktorých by som chcel, aby sme fungovali. Boh ma previedol rokmi tu v mojom dome, kedy som si to nacvičoval, že som sníval o tom, čo by som chcel, aby môj dom akoby vyzeral. A sníval som o tom, čo by som chcel spraviť. A v tom sne som to videl absolútne presne. V tých snoch som si vedel pripraviť plány a videl som vo videní absolútne jasné, aké materiály použijem, aké rozloženie bude mať tá, ktorá miestnosť, ako prerobím to, ako prerobím tamto. Bola to pre mňa obrovská radosť, že som sa učil robiť niečo, čo som nevedel. Za pochodu som sa naučil. Prišiel nejaký brat na začiatku a naučil ma robiť to, zvárať tamto, robiť kúrenie, robiť vodu, robiť elektriku, veci, ktoré som absolútne nevedel a nemal som ani predstavu, že by som to niekedy vedel robiť. Boh ma voviedol do tohto všetkého dedičstva a dal mi dedičstvo, naučil ma byť nielen synom, naučil ma byť mužom, naučil ma byť otcom, naučil ma byť človekom, ktorý zvíťazil, dosiahol nejaké územie vo svojom živote, vo svojom dome, niečo som zaujal, to povolanie z Genesis, aby sme panovali nad zemou, vládli nad ňou, dedične ju zobrali do dedičstva a žili z toho, že Boh nás stvoril ako bohov s malým B, aby sme skutočne vládli a panovali. To je proces dedičstva, ktorým som prešiel. A ja viem, že Boh ma pripravoval, aj Boh vás rôznym spôsobom pripravoval na to, aby sme takto snívali o Božom dome, o Božom hnutí, o Božom kráľovstve. A som to mnohokrát vyznal. Počas toho, čo som tu prakticky robil veci, som stále volal k Bohu, Bože, ja chcem takto pracovať pre Tvoje kráľovstvo, pre veci, ktoré sú nepominuteľné, aj pre veci, ktoré sa pominú, tak ako sa pominula naša Cvernovka, kde sme mohli pracovať, kde som si mohol toto zažiť a bola to obrovská radosť pre mňa zažiť v praxi pre kráľovstvo Božie, že sme si tak postavili bez peňazí, bez s Božím dedičstvom, s Božím požehnaním niečo, že sme si to nacvičili v malom. Čiže snívam. A tým som chcel povedať, že neviem, aké je to dedičstvo, ktoré Boh má pre nás, ale viem, že to dedičstvo nás formuje a vyformuje. Veľmi nás zadefinuje. Ak to dedičstvo nebudeme vedieť prijať, ak nebudeme vedieť byť skutoční synovia svojich otcov a svojho nebeského otca, tak nebudeme vedieť vojsť do toho, do čoho máme vojsť. Preto byť synom a dcérou a nebyť iba sluhom je tak kľúčovo dôležité pre každého jedného z nás aj pre celý náš zbor. V tom príbehu, keď hovorím, že sirotský duch napáda všetkých, sirotský duch to chce zožrať, sirotský duch chce zničiť to dedičstvo a spraviť, zdecimovať nás a spraviť z otcov zahorknutých ľudí, ktorí nevedia odovzdať ďalším nič, uzavrú sa do seba ľútosti, do frustrácie, do rezignácie a synovia zostanú ako siroty bez dedičstva, zostanú ako robotníci v Božom dome, ak sa tam aj nedaj Bože vrátia, teda daj Bože, z milosti Božej. Tento sirotský duch plošne zasahuje, ale prichádza tu Boh s Božou milosťou a obnovuje nás z tohto strateného dedičstva. Hospodín obnovil tohto marnotratného syna a obnovil aj toho staršieho syna a obnovil mu identitu, obnovil mu dedičstvo, obnovil mu dôstojnosť a utvrdil ho v tom, že je znovu syn, ktorý je hoden dedičstva. A utvrdzoval ho tým, že ho zavolal do radosti a do oslavy, ktorá iba začala a neskončila. Toto Boh s nami robí. Boh nás uzdravuje, Boh nás dvíha zo sirotského ducha. Toto je ten jeden krásny obraz. A druhý krásny obraz, medzi tým teda som si uvedomil, aby som nezabudol na jednu nesmierne dôležitú kľúčovú vec, ktorá verím, že je ten kľúč Dávidov, ježišovský, slúbený pre toto obdobie. Keď sme sa pustili aj cez modlitby, aj som sa pustil do štúdia slova a materiály som začal čítať, v tom všetkom som si s humorom uvedomil, že sa púšťam znovu bojovať so sirotským duchom. Dajme tomu, som si čítal tie, aj spolu s vami, s mnohými, tie charakteristiky sirotského ducha a chytal som sa za hlavu, škrabal som sa na hlave, že jaj, aj toto platí pre mňa, aj toto platí pre mňa. Prečo aj toto platí pre mňa, tie charakteristiky? A s humorom som si uvedomil, že sa znovu môžem pustiť do nejakého riešenia sirotského ducha, ale nemám otca. Alebo môžem skončiť s tým, že to robím bez otca. A nejako z milosti Božej ma pán zastavil a teda zastavujem aj nás všetkých, že riešenie nie je jednať so sirotským duchom, ale riešenie je otec. Otec je riešenie. A aj jeden z vývinov toho hnutia Česko je nový deň a tak ďalej a vidím, že Slovensko bolo, že sme nevedeli, čo sa bude diať, ale ja som tam nebol žiaľ minulý rok v Prahe, ale v Prahe ľudia začali kričať. Ten cieľ bol nejaký úplne iný, tam bolo to v 400. výročie bitky na Bielej hore a tak ďalej. Ale to, čo Boh tam spravil, je, že ľudia kričali a naša Sabina tam bola ako hlavný hlas, myslím, že ktorí kričali, že otec je doma. Otec je doma, hej, 400 rokov od bitky na Bielej hore, obrovské rozdelenie katolíkov, protestantov, vražda, decimácia, zabitie pánov, obrovské veci, ktoré sa riešili, ktoré sme mysleli, že aj toto bude teraz Hospodin riešiť. A Hospodin to riešil, ale viete, ako to riešil? Že cirkev zistila, Bože drahý, otec je doma, tu je otec a on je tu. Tu je doma. My nie sme tu sami. Tu na zemi a Boh je niekde ďaleko, ale tu u nás doma je otec. A my môžeme byť taká cirkev, my môžeme byť takí ľudia, také rodiny, že papa, ahoj, hello. Som rád, že si tu. A som rád, že ja som tu v tvojom dome. Takže aj to, čo teraz robíme, aj to, čo teraz s nami Boh robí, je pre mňa obrovská radosť, že si otváram oči na to, a keď sa nám otvoria oči na to, že zbadáme, že je tu otec. A ten otec je riešením na všetko. Poslal som vám už dávnejšie v maili tých 12 Ježišových ukázaní na otca z Matúša 6, z tej slávnej 5 a 6, kde sú blahoslavenstvá a učenie na hore a učenie, keď učil učeníkov tú modlitbu pánovu, slávna kapitola. A znovu tu Ježiš jedna so sirotským duchom a s tým, že ľudia sa obávajú o zaopatrenie, majú strach o to, čo budú jesť, čo budú piť, majú strach, že sa musia dokázať ako modlitebníci, aby ich ľudia videli, aby ich pochválili, aby ich prijali, aby ich uznali, že sú dobrí veriaci, že sa dobre modlia, že sa dobre pôstia. A v tomto všetkom Ježiš hovorí, nerobte to, nemusíte to robiť, nerobte to, robte toto, robte tamto. A 12 krát povedal Ježiš, ale váš otec. Ježišovo riešenie bolo, on im tam hovoril konkrétne veci, keď sa modlíš, nerob to na verejnosti, rob to v skrytosti, lebo tvoj otec, ktorý je v skrytosti, ti odplatí verejne. Neboj sa o to, lebo tvoj otec, lebo váš otec. A 12-krát tam odhalil riešenie na sirotského ducha a na všetko. Riešenie je náš otec. Samozrejme, potom ide tá slávna modlitba Otče náš. Tretia záverečná oblasť, ktorú by som vám chcel snáď rýchlo, aj keď to je samostatná celá kázeň alebo séria kázni, ktorú sme preberali ohľadom tohto ducha synovstva a ducha sirotstva a diablovho zásahu do tohto generačného vzťahu otec a syn. Nádherný príklad je v 2. Samuelovej. Ten príklad je tragický, ale zároveň je nádherný. Je fascinujúce a naozaj ja som to v cirkvi naozaj som to nepočul nikoho učiť. Za celú moju históriu som nepočul, že by niekto učil o Božích plánoch a o tom, ako Božie plány sa nenaplnia, ako sa dokážu pošahať. Boh tu v 2. Samuelovej a v celej knihe Samuelovej zjavil svoj pôvodný plán, že si vyvolil kráľa Saula na to, aby bol prvým kráľom Izraela, ale je tu zjavené niečo hlbšie, o čom hovorím, že som naozaj nikoho za celý môj život nepočul, že by to učil. Boh cez proroka Samuela vyznal Saulovi, keď Saul zlyhal, že spravil si bláznovstvo, keby si to nespravil, Boh by upevnil tvoj trón a dedičstvo tvojho trónu až na veky. Ten pôvodný Boží plán, ktorý je tu zjavený, je, že Boh si vyvolil Saula nie na to, aby bol jednorazový král, ktorý zlyhá, ale že ho povolal, aby dedične cez neho sa odovzdávalo to kráľovské požehnanie jeho synom a synom po ňom a ďalším synom. A Saul to zvrzal. A Boh si musel nájsť náhradné riešenie. Dávid je náhradné riešenie. Neviem, ako by to celé dejiny spasí a že Ježiš je syn Davidov, ako by to celé vypálilo, ako by to Boh spravil, ale je jasné, absolútne bez pochybnosti zjavené, že Boží pôvodný plán toho dedičného požehnania bolo, aby Saul bol kráľom a aby odovzdal toto dedičstvo svojim synom. My veľmi dobre vieme, že tu zasiahol nepriateľ a zasiahol tak úspešne, že zničil toto generačné požehnanie a prišlo miesto toho generačné prekliatie. Máme tu Saula ako otca a máme tu Jonatána ako syna a máme tu Jonatánových synov, Išbošeta, Mefibošeta, máme tu Jonatánových vnúkov, teda už Saulovho pravnúka, Míchu. Máme tu celú generáciu, na ktorej vidíme, že tu nepokračuje Božie požehnanie, ale prišlo tu generačné prekliatie. A toto je zámer sirotského ducha, ktorý chce vypôsobiť, aby sme zostali ako siroty, aby sme zostali ako poškodení, ktorí sú zasiahnutí tým, že sú zasiahnutí naši otcovia. A keď sú zasiahnutí naši otcovia, sme zasiahnutí aj my. My sa bez otca nevieme stať dedičmi. Jonatán sa nevedel stať dedičom kráľovstva napriek tomu, že si otočil srdce k Dávidovi, ďalšiemu kráľovi. On zdedil a zožal generačné prekliatie svojho otca. A Jonatán zomiera so Saulom v potupe a v potupnej prehre od Filištínov. Nezažili Božie víťazstvo, Božú záchranu. Vidíte, aké je toto hrozné? Nechcem vás strašiť, ale chcem vám ukázať realitu písma, že je tu nepriateľ, ktorý napriek tomu, že Boh má plán generačne nám odovzdať požehnanie a dedičstvo, vie prísť nepriateľ takým spôsobom, že otec v tomto konkrétnom prípade vie zlyhať a odovzdať svojim deťom prekliatie miesto dedičstva požehnania kráľovstva a statusu kráľovského syna, ktorý vie, že sa stane jedného dňa kráľom. V tomto príbehu je vnuk Mefibošet, Saulov, Jonatánov syn, ktorého Dávid pre zmluvu s Jonatánom, svojim priateľom, milovaným bratom, pozdvihnúť a ukázať mu milosť. Tá história prekliatia, viete, že fungovala tak, že zahynul Saul s Jonatánom v jeden deň spolu s Božím ľudom. Mnohí zahynuli, dokonca, ak sa nemýlim, viacerí traja synovia Saulovi zahynuli v ten deň. Toto prekliatie pokračovalo aj tým, že pokračovala vojna medzi Saulovým domom a domom Dávidovým. Dávid nemohol vojsť plne do svojho dedičstva, pretože Abner používal Išbošeta, tohto vnúka, na to, aby vládol, aby pokračoval v tej rádoby Božej generácii kráľov cez Saula, ale priazeň prešla už na Dávida. Napriek tomu vojna pokračovala. A táto vojna sa prejavila tak, že ďalší Jonatánov syn Mefibošet, teraz som ich asi vymenil, bol Išbošet a Mefibošet, tak. A Jonatánov syn Išbošet bol zavraždený vodcami vojenskými zo Saulovho vojska v nádeji, že tým uľahodia Dávidovi a že získajú požehnanie. Dávid ich nepožehnal, ale Dávid ich dal zabiť, pretože spravili hnusnú vec, že zabili Išbošeta na jeho posteli, mysliaci, že keď donesú hlavu Dávidovi, že dostanú za to požehnanie. Už idem do možno nedôležitých detailov teraz, ale vojna pokračovala, generačné prekliatie pokračovalo tak, že smrť prišla do Saulovho vnuka a zostal tu teda ďalší Saulov vnuk Mefibošet. Toto je obraz traumy synov, ktorí sú zasiahnutí prekliatím, pretože prekliatie prišlo do otcov. V Lukášovi 15 nemáme zásah otca. Ten otec je v tomto obraze dokonalý, je obraz nebeského otca. Otec tu nezlyháva, okrem toho pochybného, ľahkého pustenia toho marnotratného syna a odovzdania dedičstva, čo podľa zákona nemal spraviť, nemusel a nemal. Napriek tomu, v tomto prípade z 2. Samuelovej máme príklad, kedy prekliatie zasiahlo otca a otec Saul odovzdal prekliatie svojmu synovi Jonatánovi a Jonatánov syn Mefibošet, keď bol maličký ešte len, prišla táto vojna, pri ktorej zahynul Saul aj Jonatán a slúžka s týmto synčekom utekala pred vojnou a syn bol poškodený, jednoducho bol zranený tak, že zostal krývať na celý život. Miesto toho, aby dostal požehnanie kráľovstva a dedičstvo svojho otca, aby bol kráľovským synom, stal sa z neho utečenec, čo si povedia psanec, krásny výraz, ako pes, ktorý je hnaný preč. Stal sa z neho fyzicky poškodený človek. A toto je obraz reality do veľkej miery aj nás v cirkvi, že sme zavolaní byť kráľovskí synovia. Napriek tomu, v mnohom pre zásah našich otcov, pre prekliatie, ktoré nám naši otcovia odovzdávali i v cirkvi, i v rodinách, my sme poškodení. A v nás je vytvorená identita psov, zranených ľudí, ktorí krývajú nie vlastnou chybou, ale ranou, ktorá zasiahla našich otcov. A Hospodin tu má riešenie. Hospodin prichádza v tomto konkrétnom príbehu ako Dávid kráľ, skutočný kráľ, ktorý pozná svoju identitu, je istý v tom, že Boh si ho povolal a urobil ho kráľom, nepotrebuje vraždiť a zabíjať za to, aby sa stal kráľom a preto kráľuje tak, ako by kráľoval Kristus a odráža nebeského otca a môže odrážať skutočné otcovstvo. A toto otcovstvo sa prejavilo tak, ako sme spomínali, že hľadal, komu by učinil milosť ešte z domu Saulovho. Nemusel to robiť, ale on sa rozhodol pozdvihnúť a teda mu oznámil, je to tento syn Mefibošet, ktorý spadol, keď bol malý a zostal zranený. A viete, ako zareagoval Mefibošet na to? Kto som ja? Pes. Že môj pán pamätá na mňa. Toto bol človek, ktorý, opakujem, v pôvodnom Božom pláne mal byť kráľovič a neskôr kráľ. Minimálne domáci Boží, ktorý sedí pri stole kráľovom, ale on bol niekde vyhnanec, chudobný, zranený s identitou psa a s identitou toho, že je tu nejaký iný pán a ja som obyčajný. Môžem byť šťastný, ak ma nezabije a som šťastný, ak môžem byť aspoň jeho sluha. Ale čo robí Dávid? Dávid ho dvíha z tohto všetkého, obnovuje mu dedičstvo jeho otca, prikazuje sluhovi, ktorý má množstvo vlastných synov, sluhovi Cíbovi, ty sa budeš starať o bývalý majetok svojho pána, obnovíš ho a budeš sa starať o tohto vnuka tvojho pána. Obnovil mu dedičstvo, obnovil mu jeho česť a neskončil tam, pozval ho medzi synov kráľových. Posadil ho naveky k vlastnému stolu. Syn tvojho pána bude sedieť pri mojom stole naveky. A tak Mefibošet bol zdvihnutý. Súrodenci, som si istý, že je to Boží kľúč Dávidov, ktorý nám Hospodin ukazuje aj dnes. Kdekoľvek si poškodený, pretože ten zlý, sirotský duch, ten vražedný, hnusný, odporný duch, ktorý rozumie moci dedičstva, zasiahol tvojich otcov, tvojich praotcov a ty si skončil zranený, kuľhavý na obe nohy, ako pes, ktorý si povie, kto som ja, ktorý nesedí tam, kde by mal sedieť, ako kráľovič. Hospodin ťa dvíha, Hospodin ťa uzdravuje. Tak, ako to spravil Dávid. My dnes máme iného Dávida. My dnes máme lepšieho Dávida. To je Ježiš Kristus, ktorý aj dnes v našom strede povstáva a pýta sa, komu by som mohol učiniť priazeň. Komu by som mohol urobiť dobre z domu Saulovho ešte. Ak si z domu Saulovho, ak si zo zasiahnutého domu, ak si v čomkoľvek z poškodeného domu Saulovho, je tu Ježiš Kristus, ktorý nás dvíha, obnovuje našu identitu, vracia nám naše dedičstvo, dáva nám synovský plášť a hlavne nás chce posadiť k svojmu stolu a k stolu svojho otca až na veky. Ty nesmieš jesť zo stola otrokov spolu so sluhmi niekde v kuchyni alebo v nejakej špinavej diere. Ty musíš jesť z kráľovského stola. Vtedy si skutočne syn a skutočná dcéra. A Hospodin ti obnoví tvoju identitu a tvoje dedičstvo. Opakujem vám, dedičstvo, s týmto sa snažím skončiť, to dedičstvo, ktoré má Boh pre nás aj teraz, do ktorého nás vovádza, to dedičstvo nás vyformuje. Tak, ako bol vyformovaný Mefibošet. Zo zraneného psa, zavrhnutého, zničeného traumou, ktorá prišla vojenskou traumou, historickou traumou do jeho života, ktorú zdedil nevlastnou chybou. Boh ho obnovil a pozdvihol a vyformoval ho do skutočného kráľovského syna. On sedel medzi kráľovskými synmi. Jeho vlastný syn Mícha bol pozdvihnutý do kráľovského statusu. Nevieme, čo s ním bolo ďalej. Nevieme, či zobral toto dedičstvo alebo pokračoval v zlom dedičstve svojho skutočného praotca Saula. Nevieme, nepíše sa o tom ďalej v písme, aspoň o tom neviem. Ale Boh spravil to, čo sa dalo spraviť, aby ho obnovil. Súrodenci, my máme na výber, či zostaneme ako psi, ako sluhovia, ako tí, ktorí sú zranení zo zlého dedičstva našich otcov, alebo či príjmeme obnovenie a budeme sedieť pri skutočnom kráľovskom stole. Možno sa nám to zdá jednoduché a jasné, ale nie je to také jasné. Obzvlášť, keď si prejdeme tie charakteristiky sirotského ducha a zistujeme, Bože, ešte aj toto, ešte aj toto, ešte aj tamto. Zavolajme teda, Bože, obnov nás, pozdvihni nás. Otvor nám oči na to, že stojíš v našom strede a pýtaš sa, pozeraš sa dookola a pýtaš sa, komu by som mohol ešte urobiť dobré, učiniť priazeň z domu Saulovho. Nie je to fascinujúce, že toto Ježiš robí dnes? Že sa obzerá dookola a hľadá, komu by som mohol urobiť priazeň, koho by som mohol pozdvihnúť. Ale viete, kto to príjme? Iba tí, ktorí naozaj fungujú v duchu synovstva a dcérstva. Sluhovia zostanú sluhmi. Zranení, frustrovaní, dediči prekliatia zostanú zranení vo svojej identite. Ale len skutočne ten, kto zapracuje a povie, ja si nastavím srdce ako syn, ja si nastavím srdce ako dcéra. Len ten dokáže prijať a reálne žiť v tom pozvaní, sedieť pri kráľovskom stole. Ja chcem teda zavolať spolu s vami, že ja nechcem byť zranený, zranením definovaný pes, kúľhavý, naveky zasiahnutý zlým dedičstvom mojich otcov. Ja rozpoznávam to zlé dedičstvo v mnohom, ja rozpoznávam aj moju kuľhavosť, moju nedokonalosť, ale to, že sa to nehambím a že to neskrývam, že to nepopriem a že neujdem v hambe preč, ale že sa staviam pred otca, v tom ma otec uisťuje, že to je dostatočný postoj syna. Ja nemusím byť už dokonalý, že si nenájdem žiadnu charakteristiku sirotského ducha v sebe. Nemusím. A veľmi si v tom odpočívam, veľmi si v tom až libujem, že je to absolútne v poriadku. Boh mi hovorí, je to absolútne v poriadku. Kým len sa nesťahuješ do toho naspäť, kým len sa nastavuješ a v pokoji zistuješ, fúha, ešte aj toto, fíha, ešte aj tamto, ešte aj tamto. Ale ja si nastavujem srdce ako syn a preto dostávam dedičstvo. Ja si ho nezaslúžim, to dedičstvo. Ale dostávam ho z milosti Božej, lebo Ježiš mi robí dobre mne, dedičovi Saulovho domu, pre priazeň, ktorú on dostal od otca. Ja vám prajem, aby ste žili pod touto priaznou, aby vás zdvíhala milosť Božia, aby ste ho videli, aby ste ho počuli. Nech nikto z nás nie je smutný, taký, ktorý nemá prístup k milosti Božej znovu, ako je dnes naša téma. Ale vidíte toho Ježiša, ktorý sa obzerá dookola a pýta sa svojich sluhov, pýta sa svojej cirkvi, pýta sa teba. Komu by som ešte mohol urobiť dobre a učiniť priazeň? A ty môžeš zavolať, je tu ešte taký dedič, ešte tamten. Tým nežalujem, no ale tak možno musím popísať nedobrý stav. Hej, je to také trošku bolavé, citlivé, nekorektné. Musíme popísať, vieš čo, je tu taký brat, je tu taký človek, je tu taký dedič a on naozaj žije tak a žije tam. Ale ak ten človek zareaguje a dovolí, Nenahnevá sa na teba, že popíšeš tento jeho zlý stav, ale zareaguje dobre a príde s tebou, aby sa postavil pred Dávida, pred Ježiša. Tak ho Dávid, Ježiš, pozdvihne. Ak zareaguje, opakujem, že sa na teba nahnevá, urazí, pohorší, well, žiaľ, it is what it is. Je to tak, ako to je. Moje srdce plače a rmúti sa, nechcem skončiť plačom, chcem skončiť pozitívne, ale moje srdce rmúti a plače za tým, že aj naši blízki, aj naši milovaní nevedia zareagovať dobre na toto volanie. Zareagujú pocitom obvinenia, zranenia, že to tak predsa nie je, ja som predsa taký a taký požehnaný. A ak sa snažím poukázať na to boľavé, na to a zobrať toho človeka k Ježišovi, reaguje útokom a reaguje často až vojenskou, nenávistnou odpoveďou, ktorá žiaľ nevedie k dedičstvu ani nevedie k tomu, aby som sa ja radoval ako spolubrat, že jaj, je tu ďalšiemu niekomu poukázaná milosť. Ale tu nám zostáva to, čo nám Boh povedal, čo hovorí novozmluvnej cirkvi, poručte ľudí do milosti Božej. Okay? Poručme ľudí do milosti Božej, nechajme to tak a hľadajme ďalších. Hľadajme ďalších, Ježiš nám ukáže, naši spolusluhovia nám ukážu, komu by ešte Ježiš mohol učiniť milosť, aby ho mohol obnoviť z domu Saulovho. OK, myslel som, že budem kratší, ďakujem, že ste vydržali.